memorigu ilin pri tio, admonante ilin antau la signoro, che ili ne vorto batalu, quiu estas neniel utila, cun risco de chancelo por la ordantoi. Clopodu presenti vince Dio quil approbita, laboranto sen riprocia, giuste pritractante la vorton de la vero. Sed evitu profanain babiladoin, char ili iros antaun al pli multe da malpiezo, ca ilia parolo dismordos ciel gangreno, el ciui estas Himeneo cae Fileto, ciui pri la vero erares, dirante che la relivigio estas iam passinta, ca ili reinversas la fidon de quelcae. Tamen, la firma fundamento de Dio staras, avante la jenan sigelon. La Signoro conas tiuin, quiui estas liae, cae foriru de maliustezzo ciu, quiu nomas la nomon de la Signoro. Sed en granda domo estas vasoi ne nur orai cae argentai, sed ancau lignai cae argilai, cae unui por honoro, cae aliai por mal honoro. Sedo iu purigos sin de citiui. Li estos vaso por honoro, sanctigita, tauga por la mastro, pretigita por ciu bona laboro. Sed forcuru de iunulai voluptoi, cae secvu justetson, fidon, amon, pazon, cune cun tiui, ciui vocas la Signoron el pura coro. Sed malsagiaen, cae neclerain demandoin evitu, sciante che ili nascas malpazoen, cae la servisto de la Signoro devas ne malpazi, sed esti affabla al ciui, instruema, tolerema. En humilezzo instruante tiuin, quiui contraustaras, eble Dio donos al ili penton, porque ili venu al scio de la vero, cae porque ili sobrai el igiu e la captilo de la diablo, captite de li por plenumi lian volon.